aizvadītajā sestdienā Meža parka baznīcas dārzā pulcējās cilvēki, lai atklātu un iesvētītu mācītāja profesora Roberta Feldmaņa ielu. Nelielais ceļa posms, kas iet tieši gar Meža parka baznīcu, kur ilgus gadus kalpoja profesors un kas agrāk nesa rakstnieces Annas Sakses vārdu, tagad nosaukts Roberta Feldmaņa vārdā. Kam vajadzīgs ceļš, kas neved uz dievnamu? Šo citātu no Tengiza Abulādzes filmas Grēksūdze Roberta Feldmaņa ielas iesvētīšanas un atklāšanas dievkalpojumā atmiņā atsauca evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.
Varbūt diezgan daudziem no mums šajā dienā ienāk prātā vārdi no kādas kinofilmas, kas tā savieņoja cilvēks padomu laiku beigās, to sauc Grēksūdze, un tur ir tas ļoti varbūt populārais teikums, kas iespiedās daudziem cilvēkiem atmiņā. Tur bija tāds dialogs, kur kāda sieviete vaicā, vai šis ceļš ved uz dievnamu. Un kad viņai saka nē, tad viņa vaicā, bet kam ir vajadzīgs ceļš, kas neved uz dievnamu. Šī iela ir ilgi vedusi cilvēkus uz dievnamu. Bet tas jautājums nemaz nav tik pašsaprotams. Nu, kas tad tur ir tai dievnamā tāds, ka tas dievnams vai ceļš uz viņu būtu tik ļoti vajadzīgs? Un mēs zinām, ka dievnamā ir apslēptas vai varbūt drīzāk atklātas pašas svarīgākās lietas cilvēkiem. Ka dievnamā cilvēkiem ir atklāts dievu vārds. Ka dievnamā cilvēkam ir dāvāta viņa paša klātbūtne sakramentos. Ka dievnamā notiek tā brīnišķīgā, dārgā izlīdzināšanās starp cilvēku un dievu. Ka dievnamā cilvēks top atkal par jaunu, par dievu bērnu. Un nav īstenībā nekā svarīgāk un vajadzīgāk un vērtīgāk cilvēka dzīvē, kā tās lietas, kas ir apslēptas vai gluži otrādi atklātas dievnamā.
Ilgus gadus šis ceļš tiešām ir bijis ceļš uz dievnām, kas tālāk atvēras durvis uz ticību un arī uz ceļu pie dieva. Bet praktiskais ierosinājums ceļa posmu, kas iet gar Meža parka baznīcu, nosaukt Roberta Feldmaņa vārdā, nāca no draudzes un to arī atbalstīja lielākais vairums Rīgas domas deputātu. Rīgas vicemērs Andris Ameriks ielas atklāšanas reizē atzina, ka šis notikums ir visas pilsētas un garīguma svētki.
Mēs esam iegūvuši vēl vienu ielu, kas ir nosaukt cilvēku vārdā, kurš ir stāvējis par garīgumu. Kurš ir arī tajos laikos, kad tas netika pieļauts, darīs visu iespējamo, lai cilvēki būtu kopā ar baznīcu, ar Dievu. Un, ja mēs atskatāmies vēsturē, tad, manuprāt, visa Rīgas vēsture ir veidojusies balstoties uz Bībeli, balstoties uz kristietību. Kas ir Rīgas simboli? Kas ir Rīgas panorāma? Tie ir baznīcas toriņi. Un tie cilvēki, kas nes šo vēstures auru, šo vēlmi saglabāt, lielā mērā ir Rīgas vēstures veidotāji. Profesors Feldmans Luterāņu baznīcā mūsu Rīgas vēsturē, manuprāt, ir viens no tiem cilvēkiem, kas arī ir pelnījis lielu, lielu pateicību no visiem mums par to, ko viņš ir darījis. Un šodien atrodoties šeit, es tiešām jūtos kā daļa no jums, un es gribu izteikt vēlreiz pateicību Dievam par to, ka mums tas izdevās. Paldies visiem, kas līdzdarbojās, un tas, ka Rīgā ir profesora Feldmaņa iela, manuprāt, ir apliecinājums tam, ka mēs, ja gribam, varam izdarīt ļoti daudz.
Roberts Feldmanis bija cienīts mācītājs un biktstēvs. Izcils liturgs un baznīcas vēsturnieks, draudžu dibinātājs un atjaunotājs, garīgais tēvs, padomdevējs un misionārs. Tomēr pats par savu dzīvi viņš teica, mana dzīve bija vienkārša mācītāja dzīve, mans darbs bija vienkāršs mācītāja darbs. Turpina Ilmārs Rubenis, viens no Meža parka draudzes mācītājiem.
Cik vienkāršam vajag būt mācītāja dzīvē un cik vienkāršam vajadzīg būt šim darbam, ka tajā procesā, kad mēs mēģinājām šo ielu mainīt šo nosaukumu, tad katrās durvīs, gandrīz, kur mēs gājām, katrā vietā, kur mums vajadzēja runāt ar cilvēkiem, bija tā, ka tu liekas, ka tu katru reizi sastopi cilvēkus, kuri pazīst Feldmanu. Vairums no cilvēkiem pazina viņu, zināja, pa ko iet runa, un nemaz nebija tik grūti tās lietas paskaidrot, kāpēc, un mēs arī to darījām. Viens no interesantiem stāstiem bija, ka Rīgas pilsētas pieminieku padomes priekšsēdētājs Ojārs Spārīts, kad viņam vajadzēja savā komisijā paskaidrot, kas bija Roberts Feldmans, kur viņš bija saņēmis tādu smalku paskaidrojumu, kāpēc un kā vajadzēja, tad viņš esot nolicis to papīru uz galdu un teica tiem komisijas locekļiem, nu tagad es jums pastāstīšu, kas bija Roberts Feldmans. Viņam nevajagot nekādas paskaidrojums no malas, jo viņš personīgi viņu pazina.
Viens no mācītāja profesora Roberta Feldmaņa skolniekiem bija arī mācītājs un teoloģijas doktors Guntis Kalme, kurš savā uzrunā uzdeva jautājumu. Kāpēc mums vajadzīgs Feldmaņa atstātais mantojums rakstos un atmiņās?
Viņš bija ārkārtīgi kritisks pret rakstīto vārdu un, protams, īpaši jo pret savu rakstīto vārdu. Tāpēc viņš bieži vien savus darbus, cik jau nu spēja, pārrakstīja, laboja, rediģēja, pilnveidoja, un nekad viņš nebija ar savu uzrasīto tekstu līdz galam apmierināts. Un savā ziņā tas parāda to, ka arī baznīcas vēsture nav noslēgts teksts. Tas parāda un atklāja to, ka šeit jaunrada ir vairākā vietā. Ja kāds grib visur saskatīt tikai noslēgtas, pabeigtas formulas un kastītas vien, tad Feldmaņa tekstiem labāk netoties. Ja cilvēks grib tajos atrast iedvesmu, ierosmi, tad tas ir priekš viņa domāts. Kādreiz tad, kad pārlas viņa sprediķis, pārlasa tekstus, tad kādreiz cilvēkam šķiet, nu, kas tur ir tik ārkārtīgi īpašs? Teksts to īpaši neuzrāda. Tad jāsaka tā, ka nec magnetofons, nec videomagnetofons svēto garu neieraksta. Svētums bija tas, ko tiešām varēja gan izvai fiziski sajust viņam pašam klātesot, runājot svēto rakstu vārdus, sakot uzrunas, sprediķus, lūkšanas, dodot bikts padomu. Tas ir tas, ko magnetofons neuzraksta. Tas ir tas, uz ko teksts tikai spēj norādīt, bet tas ir tas, ko viņš mums katram vienam atstāja. Un viņš, kā liels cilvēks, liels būs vienmēr. Diez vai mēs kāds šajā paudzē viņu spēsim pāraukt, jo, kā ir sacījis kāds no viņa dēliem, tāds kā profesors Feldmans, tāds baznīcē tiek dots reiz pa dažiem simtiem gadu. Mums šeit klātesošiem daudziem ir bijis tā milzīgā privilēģija būt viņam līdzās, uzklausīt viņu, būt par viņa dēliem vai meitām, būt viņa draudzē. Tas ir kas īpašs. Kāds no amatbrāļiem nesen jautāja, diez vai profesors vispār vēlētos, ka viņa vārdā nosauc ielu. Atceroties to, ka viņš atteicās no trīs zvaigžņu ordeņa, negribēdams to pieņemt kā godu no cilvēkiem, bet vēlētams saņemt tikai godu no Dieva, no kunga Kristus pestītāja. Iespējams, ka viņam to nevajag, bet ziniet, to vajag mums. Mums, viņa draudzē, viņa dēliem, meitām, mazdēliem un mazmeitām. Visiem tiem, kam viņš ar savu piemēru, ir dārgs un īpašs.
Lai arī profesoram Robertam Feldmanim nebija ģimenes, šodien ir daudz viņa garīgā mantojuma tālāk nesēju, dēlu un meitu. Starp profesora garīgajiem skolniekiem bija arī mācītājs Aleksandrs Bite.
Es biju tieši savu tādu, varētu teikt, garīgā ceļa meklējumos, un kāds mans kolēģis toreiz bija fotogrāfs, arī fotogrāfs, nu jau mirušais Jānis Žīgurs. Uzstāda man jautājumu, nu, ka tagad nu, es vairs nevaru, ka man jāiet kaut kur draudzē un baznīcā, un tas bija 87. Gads, viņš man atved uz Mežaparka baznīcu. Un tā arī, ieiedams, es šeit arī paliku, jo tas, kas man uzrunāja, bija tas dievvārdu skaidrojums un pasludinājums, ko es dzirdēju no vienas sirma mācītāja, kuram apkārt jau bija arī daudz jaunieši, arī bija jauni mācītāji, kas jau tur bija palīgos. Un tā viena daļa tā kā par tiem jaunajiem jūsmoja, bet es kaut kā tā īpaši pie tā vecā mācīja, tas bija Roberts Feldmans, pie viņa kaut kā tā pieķēros. Un tad arī, nu tā tas sākās palikt šeit draudzē, un tad 89. Gada sākumā jau uzsāka savus studijas, toreiz vēl teoloģijas seminārā.
Vai profesoram Feldmanim arī bija kāda ietekme uz to, ka jūs izvēlējāties garīdznieka ceļu un teoloģijas studijas?
Nu, ziniet, varbūt ar mani ir mazliet paradoksāli. Ja profesors Feldmanis katru, ko tiek ieraudzīja, vai tas bija mazs trīsgadīgs zēns, vai kāds jauneklis, vai pusaudzis, ieraudzīs viņš šeit, nu tas būs mācītājs. Tad laikam es biju vienīgais, kuram viņš tā nebija teicis. Bet es arī negribēju būt sākumā mācītājs. Es gribēju vienkārši dziļāk kaut ko uzzināt un izprast par Dievu vārdu, jo tā jau evaņģēlijas bija lasījis no 12 gadu vecuma visu laiku nepārtraukti, un vēlāk arī veco darību. Bet tā viņš nebija mudinātājs, bet tikko tas notika, viņš bija visnotaļ atbalstītājs un mudinātājs, un arī ļoti ātri jau man ielika pašu kalpošanā pie Krievu Lutrāņu pirmās draudzes. Tā bija viņa, tas bija tāds viņa sapnis, ko viņš tā kā gribēja īstenot, un tā kā viņam likās, ka es varētu būt varbūt piemērots, tad viņš arī man uzreiz 90. Gada pupola svētdienā, nu tad mēs iesākām, viņš arī bija klāt, un tā es arī to daru līdz šim laikam.
Bet pārsteidzoši tas, ka no tiem profesora Feldmaņa skolniekiem ir ļoti daudz kļuvuši par garīdzniekiem, kas šobrīd veic to lielāko kalpošanu luterāņu baznīcā. Jūs bijāt diezgan daudz, kas, teiksim, pabeidza gan studijas, gan kļuva par mācītājiem.
Jā, kāds bija saskaitījis kādus 46 dēlus, kas varētu būt kādi garīgi darbinieki vai bijuši vai esoši. Es domāju, ka vienkārši tā viņa patiesā deksme pie tā, lai evaņģēlija vārds sasniegtu tos, kas vēl neko par to nezina. Tas uzrunāja arī tos, kas paši tikko sadzirdējuši un sapratuši, ka viņi gribēja arī to nest tālāk, un tas tā dabiski izveidojās.
Laikam jau arī ir tā, kā viens no jūsu kolēģiem teica, ka tāds kā Feldmanis tiek dots baznīcai reiz pa vairākiem simtiem gadu. Šodien laikam mēs tādu profesoru fenomenu nekur neredzam vairāk.
Jā, nu es domāju, tas bija savā laikā, savā vietā, un tā ir neatkārtojama lieta. Pie Dieva jau visas lietas ir atšķirīgas, pat kokā, kur ir tūkstošiem lapas, katra ir citādāk. Tad, kur nu vēl vairāk pie cilvēkiem, jā. Katrs nāk ar to savu vienreizējo neatkārtojamo, un kaut ko viņš aiziedams paņem sev līdzi, bet kaut ko arī atstāja. Jo arī svētais gars, kas, nu, jāteic, tiek dots dievvārdu pasludinājumā un saņemts reizēm abrīnojami, tomēr nes arī tā cilvēka nospiedums, ar ko tas ir sludināts un saņemts. Un tas ir tas, kas paliek.
Atceroties mācītāju Robertu Feldmani, arhibīskaps Jānis Vanags atzina, ka profesors par Jēzu prata stāstīt tā, ka pestītāju nevarēja neiemīlēt. Profesora dzīve bija piemērs tam, ko Dievs var paveikt cilvēka garīgajā izaugsmē.
Es domāju, ka profesors Feldmans īstenībā pats bija viens spilgts piedzīvojums, jebkura tikšanās ar viņu, jo nu, viņš tik ļoti atšķīrās no visa, kas bija pierasts visapkārt tā padomiskā realitāte, viņš bija pilnīgi cita pasaule. Viņš tiešām bija aristokrāts, viņš bija ar milzīgām, plašām zināšanām. Viņš vienlīdz mūs apgaismoja gan par to, kā sagatavot vistas karī, kā par islāma valstu politikas peripētijā, un arī par teoloģiju, protams, un par garīgām lietām. Viņam varēja jautāt jebko, un viņam vienmēr bija kaut kas tāds būtisko pasacīt. Viņš bija, varētu teikt, dendrologs un dārznieks, ko par viņu nevienmēr tā piemin. Viņš ir izveidojis lielus stādījumus ap Katlkalnu baznīcu, viņam patika akmeņi, viņus vest un uzstādīt vietās, kur viņi tā izgrazno apkārtni. Viņš bija liels estēts. Viņš vienkārši bija personība un tāds piemērs, kurš arī neiedzina mazvērtībā kaut kādā, vai viņš prata cilvēks, kas viņam bija blakus iedvesmot un celt, un arī pats bija tāds labs pamudinājums un priekšzīme tam, ko Dievs spēja izdarīt no katra no mums, izveidot no katra no mums, ja vien mēs pilnīgi nododamies Dieva rokā. Viņš bija spilgts piemērs, ja, ka viņš bija tiešām tāds Dieva noslīpēts dārgakmens.
Kāda bija jūsu pirmā sastapšanās ar profesoru Feldmani? Kā jūs satikāties un kādos apstākļos?
Es biju kristīts Valtaiķu draudzē, bet nu, tas bija tālu no Rīgas, un tad man pazīstam cilvēku paaicināja līdz uz Meža parku. Un tas zinot, kā viņš vienmēr apsveic katru jaunu baznīcā ienācējis, labi var stādīties priekšā, kā viņš apsveic arī mani ļoti tēvišķīgi, no tā cildena varētu teikt, viņš pilnīgi izpildīto mūsdienu komunikācijas vai attiecības veidošanas lietu, ka, nu, ka saka, katrs cilvēks nāk tev pretī ar uzrakstu spieris, dari mani nozīmīgu. Nu, viņš to darīja, viņš tiešām lika justies nozīmīgam katram, ko viņš satika. Nu, tāds viņš bija.
Laikam jau šī ir pirmā iela Rīgā, kas ir nodēvēta mācītāju vārdā. Tā ir tāda laba zīme.
Jā, es domāju, ka tas ir ļoti neparasti. Faktiski jau tajā laikā, kad es sāku nākt Mežaparka baznīcā, bija ļoti jāuzmanās pat, lai nepārkāptu kaut kādas nosacījumus un noteikumus. Jo kā mēs esam dzirdējuši, Mežaparka baznīca pats Feldmans jau bija zem stūra mājas tādas īpašas uzraudzības. Un tagad viņu vārdā ir nosaukt ielu. Tas, manuprāt, pirmkārt parāda, cik milzīgas tomēr ir pārmaiņas mūsu valstī. Kaut arī mēs bieži vien tā nu, nopūšamies par to, kas te notiek, bet tās pārmaiņas tiešām ir milzīgas un uz labo pusi.
Vērtību Rīgā. Stipras ģimenes pilni dievnami pozitīvas ziņas.